Моја општина. Недален бриф.
Фудбалска Македонска Каменица прослави половина век од фудбалскиот клуб Каменица Саса. Пробиени завеаните патишта до плачковичките села. Во Куманово одбележени 75 години од битката во Пелинце. Донирани 6 телевизори за виничката детска градинка Гоце Делчев. Ова се само дел од содржините кои што ги поместивме во денешното издание на неделниот бриф, а ја одбележа неделата што измина. Седете на. Прославата беше вечер за многу спомени. Фудбалска Македонска Каменица прослави половина век од фудбалскиот клуб Каменица Саса. Весна Коловска беше таму.
Рударскиот град всушност бил фудбалски град. Тоа беше првиот впечаток по манифестацијата на која Македонска Каменица ја покажа својата друга страна. Љубовта за фудбалот од најмладиот до највозрасниот фудбалер присутни во салата на Куц Романс. А таму, додека се одбројуваа последните часови од 2018 година, Каменичани не го славеа фудбалот, па младите фудбалери на ФК Каменица Саса жонглираа со топката со оние кои ја почнаа приказната на клубот, па се надигруваа пред малите голчиња, каде бранеше Томе Петров, струмичанецот кој 35 години помина во Каменица. За него Каменичани велат дека кога има неодбранливи топки, фудбалерите знаат да кажат «Оваа ни Томе не ја брани». Петров дојде повторно во Македонска Каменица, но за да си го прими признанието за својата деценијска работа со клубот.
Голема благодарност до сите мои каменичани.
Прославата беше вечер на многу спомени. Се подсетија имињата на славните каменички фудбалери, а акцентот се даде на подмладокот, со надеж дека еден ден ќе излезе нов пандев од Каменица. Меѓу фудбалерите кои ја почнаа кариерата и фудбалски созреа, е и Стојан Игнатов, кому фудбалот му дал многу во животот.
Од фудбалот, тука се стекнува големо другарство, исто како у војска, се поштуваш и фамилиарно, па се и кумови, и кумашини се.
Отворањето на рудникот Саса пред 50 години и работното ангажирање на рударите ја наметнала и потребата да се оформи фудбалски клуб каде рударите ќе рекреираат. За кратко клубот станал миленик во градот, а и бренд, по кој се дознало за тогашната рударска населба. Прв председател на ФК Саса бил генералниот директор на рудникот Ангеле Вренцовски, кој го формирал клубот под името Фудбалски клуб Рудник. Прв секретар пак на клубот бил Тихомир Георгиевски Тише, кој сега е во подминати години и живе во Скопје. Тише на своите фудбалери во салата им се обрати по телефон.
Ја сакам да се заложите да овој клуб продолжи да расте, да го информира градот.
Клубот се возобнови и финансиски е подржан од рудникот Саса и Обштината Македонска Каменица. Градоначалничката Сонја Стаменкова вели дека и оваа година нема да изостане поддршката.
Се надевам дека со денешната манифестација од одбележување на 50 години од постоењето на фудбалскиот клуб Каменица Саса дека дополнително ќе се зголеми мотивот и кај раководството и кај самите млади потенцијали за да заеднички, со заеднички сили, Обштината со поддршка на рудник Саса, дека ќе успеат да си постигнат целта.
Надежите се свртени во младите категории на клубот, каде тренираат околу 100 деца. Некогашниот македонски шампион, кој сега е во втората фудбалска лига Исток, за својот половина век постоење, доби роден ден како да е првак во лигата на шампионите. Од управата на клубот очекуваат стабилизација и резултатско издигнување.
По повод 75 години од битката во село Пелинце, делегација од Општина Куманово, предводена од секретарот Десанка Стошевска, положи цвеќе на споменикот од Народно-ослободителната борба во оваа место. Тука загина Ангел Шајче и Трифон Ангелески Петеки, борци на Кумановскиот одред. Почит пред споменикот дадоа и представници на борците, семејството Шајчеви, советници од Советот, представници од АРМ, градоначалникот на Старо Нагоричане, како и представници од градинката Ангел Шајче, предводени од директорот. Сашо Стошевски е нов советник во советничката група на коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ во Советот на Општина Куманово. Стошевски доаѓа на местото на Срген Рашити од Сојузот на Ромите, кој на минатата седница остана без мандатот, поради тоа што не присуствуваше на три седници поред. Стошевски е вработен во Фондот за здравствено осигурување во Куманово. Пробиени патиштата до четирите плачковички села во Обштина Карбинци, кои што од вторникот беа одсечени од патната мрежа. Со помош на механизацијата на Македонија пат и Обштината, патиштата се пробиени и жителите од овие села веќе можат нормално да ги вршат своите секојдневни обврски, информира градоначалникот на Обштина Карбинци Јордан Асев.
Во Обштина Карбинци во изминатите три дена повеќе од 3 до 4 населени места беа одсечени од патната мрежа. Имено, обилните врнежи и ветриштата оневозможија да се движат луѓето од Плачковичкиот отдел непречено до долните села. Од вторникот на вечер, па дури денес, успоставивме заедно со Македонија пат да ги расчистиме патиштата. Тоа се некаде од 650 метри надморска висина, па до 300 метри надморска висина. Тоа се во населените места Калузлија, Јунузлија, Парналија и село Кучица. Тоа е најодалеченото место од општинското седиште, значи некаде од 18 до 20 километри имаме одалеченост.
Со помош на теренски возила се интервенирало таму каде што имало потреба.
Доколку имаше потреба од доктор на храна и вода, интервениравме рано со Бајле, имаше едно дете од Кучица кој што требаше да иде во Скопје на болница на преглед, беше на време стигнато и еве веќе патот до село Кушица, кој што е најодалечена точка од општина Карбинци од селиште, таму на терен е пробиен патот во целост.
Снежните наноси на овој подплачковички терен на некои места достигнали и до 10 метри. 6 приватни фирми од Виница деновиве и подарија 6 телевизори на Виничката детска градинка Гоце Делчев. Донацијата е убав новогодишен и божиќен подарок за децата и за вработените во градинката, која згрижува околу 400 деца. Телевизорите се наменети пред се за јаслените групи во детската градинка, а еден ќе биде и во делот на така наречената средна група. Прегледот на настаните го завршуваме со покана. Седите на и идната сабота. До слушање.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.